Κλειστά ή ανοιχτά σχολεία. Η εκπαίδευση στα χρόνια του κορονοϊού. Είναι λύση η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορεί να αποτυπωθούν μέσα από μία οθόνη οι εκφράσεις και οι ήχοι για τη σωστή μάθηση της γλώσσας. Μπορεί να καλυφθεί η απόσταση στον αναγκαίο δεσμό δασκάλου-μαθητή. Ο λόγος στον καθηγητή γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κύριο Γιώργο Παμπινιώτη.
Το ερώτημά σας είναι κέριο και βέβαια σπέβδω να απαντήσω γιατί μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Ποιος είναι ο φυσικός χώρος του μαθητή και του δασκάλου? Το σχολείο. Άρα δεν είναι δυνατόν να συζητούμε, εφόσον μπορούμε, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση, να κρατήσουμε τους μαθητές και τους δασκάλους μακριά από τον φυσικό τους χώρο, επαναλαμβάνω, που είναι το σχολείο. Έχουμε 1.300.000 μαθητές και έχουμε 200.000 εκπαιδευτικούς. Άρα 1,5 εκατομμύρια άτομα, Έλληνες και Ελληνόπουλα, δεν μπορούν να μείνουν έξω από τον φυσικό τους χώρο. Γιατί το σχολείο είναι ο φυσικός χώρος του μαθητή, για τον δάσκαλο το καταλαβαίνουμε, είναι ο χώρος όπου δραστηριοποιείται. Για τον μαθητή, μα είναι ο χώρος που θα συναντήσει τον δάσκαλο, που τον θεωρεί σε ένα βαθμό αυθεντία ή εν πάση περιπτώσει συμπαραστάτη του στη γνώση, τους συμμαθητές του κατεξοχήν, που θα παίξει στην αυλή, που θα κάνει τα πειράγματα και τα αστεία του, το πήγαινε στο σχολείο και το φεύγα από το σχολείο, όλη αυτή η δράση, η συνδεδεμένη με το σχολείο, καθιστά το σχολείο τον φυσικό χώρο. Εάν δε περάσουμε στην ουσία που είναι η παιδεία, μα στο σχολείο ο μαθητής είναι που θα αναπτύξει τη διανοητική του δύναμη. Όχι μόνο την κοινωνικότητα, αυτό οπωσδήποτε, αλλά την δύναμη και την ικανότητα της σκέψης του, η καλλιέργεια της σκέψης του μαθητή. Περνάει μέσα από το σχολείο, πρώτα από τη γλώσσα και κατ' επέκταση από όλα τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται. Άρα το κύριο είναι ότι δεν μπορώ να του στερήσω αυτήν την καλλιέργεια της σκέψης που είναι εκ των νόν ουκ άνευ για τον μαθητή, για το παιδί. Τώρα, θα μπορούσε αυτό να γίνει με τηλεκπαίδευση? Όταν είναι αδύνατον να γίνει διαφορετικά για λόγους που οι επιστήμονες μας λένε, τότε κατά ανάγκη θα περάσουμε στην τηλεκπαίδευση, που είναι ένα υποκατάστατο, δεν αντικαθιστά ποτέ την ζωντανή διδασκαλία, αυτό που είπατε κι εσείς, αυτή την κίνηση του δασκάλου με το πρόσωπο, με τις χειρονομίες, με όλη την κίνηση του σώματος, με τις κυμάνσεις της φωνής. Το ίδιο και με τους μαθητές, σε έναν διάλογο που ρωτάει, απαντούν, διαλέγονται, διότι ο διάλογος είναι ουσία της παιδείας. Αυτό λοιπόν γίνεται στην διαζώσεις, αυτό όλο μειώνεται στην τηλεκπαίδευση, αλλά όταν υπάρχουν καταστάσεις ανάγκης και πρέπει να περάσουμε σε ένα υποκατάστατο, τουλάχιστον η εξέλιξη της τεχνολογίας μας έχει δώσει μία δυνατότητα, αυτή που λέμε σύγχρονη, καλύτερα ομόχρονη τηλεκπαίδευση, να μιλάει ο δάσκαλος και να μπορούν να ακούνε οι μαθητές και μάλιστα να μπορούν και να διαλέγονται, να μιλούν, να θέτουν ερωτήσεις και να τους δείχνει πράγματα. Άρα η τεχνολογία μας έχει με την εξέλιξή της διευκολύνει και έχει δώσει μια ποιότητα σε αυτήν την τηλεκπαίδευση, πράγματα που παλιά ήταν αδιανόητα. Επομένως, σε καταστάσεις υψίστης ανάγκης θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την τηλεκπαίδευση για παιδιά που δεν μπορούν να είναι στο σχολείο ή όταν υπάρχει καραντίνα και κλείσει το σχολείο. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις. Συμπληρωματικά λοιπόν η τηλεκπαίδευση έρχεται να είναι αρρωγός στην διαζώσης εκπαίδευση όταν το απαιτούν οι ανάγκες.
Βλέπουμε όμως δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και μαθητές να ζητούν λουκέτα. Δεν είναι οξύμορο, δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτού του φυσικού χώρου όπως τον περιγράψατε.
Φοβάμαι ότι υπάρχουν ιδεολειψίες οι οποίες αναδύονται εκ μέρους κάποιων εκπαιδευτικών. Αρχίζουν λοιπόν μία κριτική, η οποία είναι μία κριτική που δεν λαμβάνει υπόψη τις υπαρκτές συνθήκες. Στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, έχουμε πάρα πολλούς μαθητές. Οι αίθουσες είναι των σχολείων περιορισμένες. Δεν μπορείς λοιπόν να βάλεις μικρότερο αριθμό μαθητών στην τάξη. Αυτό που έγινε πέρυσι, η εκπεριτροπής διδασκαλία, τη μια μέρα να έρχονται η μισή και την άλλη άλλη, καταλαβαίνουμε ότι μείωσε στο ίμιση τον χρόνο των σπουδών στο σχολείο. Το θέλουμε αυτό. Ήδη η εκπαίδευσή μας πάσχει. Εάν λοιπόν την κόψουμε και στα δύο, μισά παιδιά να έρχονται τη μια μέρα και μισά την άλλη, τότε είναι φανερό ότι κινούμεθα σε λάθος κατεύθυνση. Επομένως, πρέπει να διακινδυνεύσουμε. Να έχουμε τα παιδιά στις μεγάλες πόλεις, μιλάμε γιατί στις μικρές πόλεις δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έχουν άπλετες αίθουσες, είναι μικρότεροι οι αριθμοί των μαθητών, δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για τις μεγάλες πόλεις. Εκεί λοιπόν θα διακινδυνεύσουμε να έχουμε τα παιδιά μας στην τάξη, να είναι ο δάσκαλος εκεί, με τις μάσκες τους, με την καθαριότητα αυτή, με απολυμάνσεις, με αποστάσεις, με ό,τι τέλος πάντων μπορούμε να κάνουμε. Και δεν θα πάψω να λέω το εξής, που παρακαλώ και οι ακροατές μας να το κατανοήσουν. Και αυτή η περίοδος που πρέπει να φοράω μάσκα, που πρέπει να προσέχω, είναι μία άσκηση παιδείας. Είναι άσκηση και αυτή, άσκηση αλληλεγγύης. Σέβομαι τον διπλανό μου, τον συμμαθητή μου, σέβομαι τον δάσκαλο, σέβομαι τους γονείς μου και τους γονείς των άλλων παιδιών, σέβομαι την πολιτεία που έρχεται να με παρακαλέσει και να μου ζητήσει να κάνω κάτι. Όλα αυτά είναι μορφή άσκησης, μορφή αλληλεγγύης, δηλαδή μορφή παιδείας. Γιατί αυτή η πειθαρχία είναι απαραίτητη και στα παιδιά που πρέπει να μάθουν ότι κάποιες στιγμές πρέπει να αυτοπειθαρχούμε. Μην ξεχνάμε ότι η έννοια της πειθαρχίας μέσω του λατινικού όρου disciplina, disciplina, δηλώνει και την επιστήμη. Discipline είναι η επιστήμη. Από πού? Από την πειθαρχία του νου και την πειθαρχία στην γνώση και στην συλλογή των γνώσεων. Επομένως, αυτό που φαντάζει αφύσικο είναι, αν το δούμε στην ουσία του, επίσης μία μορφή παιδείας και σε καμία περίπτωση στις μεγάλες πόλεις δεν θα μπορούσα να μειώσω τον χρόνο, όπως έγινε εξανάγκης πέρυσι, στο μισό. Αυτό δεν γίνεται. Κάποιοι εκπαιδευτικοί φοβούνται ότι με τον τρόπο της τηλεκπαίδευσης, αν πάμε στη τηλεκπαίδευση, αξιολογούνται, εκτίθενται κλπ.
Ναι, έχουμε και σε αυτό το τομέα αντιδράσεις. Ναι, και κλειστά σχολεία και όχι στην τηλεκπαίδευση από ορισμένους.
Ναι. Το μεν κλειστά σχολεία νομίζω ότι
το απαντήσατε. Ναι.
Το είπα την άποψή μου. Για όχι στην τηλεκπαίδευση, η άρνηση της τηλεκπαίδευσης, όταν είναι αναγκαία, το είπαμε πολλές φορές, εκεί αρχίζει ένα άλλο θέμα. Εάν δεν μπορώ αλλιώς να παράσκω παιδεία, πρέπει να περάσω σε αυτό που μου έχει εξασφαλίσει η τεχνολογία. Εκεί λοιπόν ο δάσκαλος τι έχει να φοβηθεί με τις κάμερες που λέει κλπ. Μα αν χάσει την εικόνα το παιδί, τότε το μάθημα μεταβάλλεται σε ραδιοφωνική εκπομπή ή σε τηλεφωνική σύνδεση. Αυτό που κάνει την τηλεκπαίδευση κάτι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι ότι μπορεί να έχω εικόνα, να έχω επαφή με εικόνα. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για τηλεκπαίδευση χωρίς εικόνα. Τότε μιλάμε, ξαναλέω, για ραδιοφωνική εκπομπή, όχι ότι είναι κακό, αλλά δεν μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί 3, 4, 5 ώρες ακούγοντας απλώς. Πρέπει να βλέπει το δάσκαλο, να βλέπει εικόνες. Βέβαια λέγεται να του δείχνει εικόνες, αλλά να μην βλέπει το δάσκαλος. Εκεί θυμάμαι την ασώματο κεφαλή και όλα αυτά τα παιχνίδια και τα αστεία των τσίρκων. Δεν είναι δυνατόν. Ο δάσκαλος είναι μία μορφή οικία στο παιδί που το εμπνέει, που το εμψυχώνει, που του δίνει μία άλλη διάσταση σε αυτή τη σχέση. Όταν λείψει η εικόνα, μου κάνει εντύπωση πως δεν το καταλαβαίνουν, όταν λείψει η εικόνα αυτομάτως μειώνεται η κατάκτηση αυτή που λέγεται ομόχρονη εκπαίδευση. Άρα, εάν φτάσει κανείς εκεί, τότε ο δάσκαλος πρέπει να έχει την παρουσία του. Ο δάσκαλος δεν κρίνεται επειδή την τηλεκπαίδευση μπορεί να ακούσει και ο γονιός τι λέει ο δάσκαλος. Μα αυτό είναι και μια επιτυχία και συνήθως σε τεράστιο βαθμό είναι αποδοχή της δουλειάς του δασκάλου. Δηλαδή και ο γονέας και κάποιος που ακούει σκέπτεται, κοίταξε ο άνθρωπος τι μαθαίνει στα παιδιά, πόσα πράγματα τους λέει, πόσο επικοινωνεί. Επομένως είναι κάτι θετικό και μου κάνει εντύπωση πως οι εκπαιδευτικοί κάποιοι, γιατί εγώ έχω επαφή με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, θα σας πω ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών το δέχεται, ιδίως αφού έμαθε πως λειτουργεί, γιατί αρχικά υπήρχε ο φόβος, ξέρετε, της τεχνολογίας, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι άνθρωποι. Όταν το έμαθαν και είδαν πως λειτουργεί, αυτομάτως άρχισαν να το αγκαλιάζουν και να βλέπουν στον εαυτό τους ότι έχουν και αυτή την δυνατότητα και ότι αυτό που φοβόντουσαν δεν είναι και τίποτε σπουδαίο, μπορούν να το κάνουν. Άρα έχει αλλάξει και η στάση των εκπαιδευτικών. Από εκεί και πέρα, το να γίνει μια πολιτική, ιδεολογική, ιδεολειπτική θα την έλεγα εκμετάλλευση αυτού του θέματος μπορεί να υπάρχει. Για τους μαθητές δεν έχουν άρνηση οι μαθητές. Οι μαθητές και αυτό το παρακολουθούν όταν γίνεται σωστά.
Θα ήθελα και το σχόλιο σας για την επιλογή μέχρι στιγμής να μείνουν ουσιαστικά κλειστά με ή χωρίς εισαγωγικά τα πανεπιστήμια.
Δεν είναι δυνατόν αυτό, γιατί ιδίως για τα πανεπιστήμια η εκπαίδευση ζωντανή, αυτή η επαφή πάλι του πανεπιστημιακού δασκάλου με το φοιτητικό ακροατήριο ή με την τηλεκπαίδευση, είναι επίσης μια ανάγκη πάλι για την ουσία της παιδείας. Δηλαδή όλες αυτές οι μειώσεις, οι εκπτώσεις, η εύκολη σύλληψη του κλεισίματος, εις βάρος ποιου είναι. Είναι εις βάρος της παιδείας, εις βάρος της κατάρτισης των φοιτητών. Δηλαδή κάποια στιγμή αργότερα θα λέμε ότι αυτοί οι φοιτητές, αν είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, αυτοί οι φοιτητές της περιόδου τάδε, αυτοί δεν είναι και καταρτισμένοι και θα έχουν προβλήματα και στη δουλειά τους. Όχι, αυτό πρέπει να αποκλειστεί με κάθε τρόπο. Ζωντανά τα πανεπιστήμια, όπως και τα σχολεία και πολύ περισσότερο που οι φοιτητές έχουν και μια οργανωμένη σκέψη και μπορούν καλύτερα και να προφυλαχθούν και να επικοινωνήσουν και να κρατήσουν και τις αποστάσεις, όπου αυτό γίνεται, συνήθως αυτό γίνεται, και οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι να μπορούν να επικοινωνήσουν. Αν αυτό, για οποιονδήποτε λόγο, πάλι λόγω εξαιρετικών συνθήκων δεν είναι δυνατόν, εκεί η τηλεκπαίδευση στο πανεπιστήμιο λειτουργεί πιο εύκολα, λόγω ηλικίας και λόγω συνθήκων, είναι η δεύτερη προτιμητέα λύση. Σε καμία περίπτωση ένα πανεπιστήμιο που δεν λειτουργεί με τον ένα τρόπο τον φυσικό, τον συμβατικό ή με τον άλλον τρόπο που η ανάγκη επέβαλε.